რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას, ლიტერატურულ გადაცემას უძღვებ მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ერთ-ერთი რუბრიკა არის სილუეტი. ამ რუბრიკით ჩვენს ჩვეულებრივ საუბრობ წერლების სილუეტებზე და დღეს ვისაუბრეთ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მწერლის, ბევრის აზრით ყველაზე დიდი მწერლის შემოქმედებაზე და მის სილუეტზე, მის ბიოგრაფიაზე, მის პერსონაზე. ეს გახლავთ ხორხე ლუის ბორხესი, დიდი არგენტინელი მწერალი, პოეტი, მოაზროვნე კაცი, რომელმაც შეძლო თავის ძალიან ლაკონურ ნაწარმოებებში ჩაეტია ფილოსოფიური ფუნდამენტური პრობლემები და ყველაფერ ამას მისცა ან სათავგადასავლო ან დეტექტიური ფორმა. ანუ უაღრესად სახალისო მწერალი, უაღრესად რთული აზროვნებით, უაღრესად კეთილი და იოლი წასაკითხი ამავე დროს წარმოუდგენელი მწერალი, ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოსტატი ამ საქმისა, საერთოდ ვინც კი დაბადებულა ოდესმე დედამიწის ზურგზე. ეს ამავე დროს არის ერთ-ერთი გამოუცნობი ფენომენი, კაცი, რომელსაც აცდა მთავარი ლიტერატურული პრემია, ნობელის პრემია. არ ვიცით რა და როგორ მოხდა, თავის დროზე ამაზე ბევრი ლაპარაკი იყო, მაგრამ სერვანტესის პრემია მათთვის, ესპანურენოვანი მწერლებისთვის მთავარი პრემია, მას თავის დროზე მიღებული აქვს. ხორხე ლუის ბორხეს, ისე როგორც არგენტინელთა დიდ ნაწილს, აქვს ძალიან გრძელი სახელი. ხორხე ფრანსისკო ისიდორო ლუის ბორხეს ასევედო. ასევედო დედამისის გვარი გახლავთ. იგი არგენტინული ტრადიციით არასოდეს არ სარგებლობდა ამ სიგრძეს სახელით. მამის მხრიდან მას ჰქონდა ესპანური და ირლანდიური ფესვები, ხოლო დედის მხრიდან პორტუგალიური ებრაელების ფესვები. დედა ულამაზესი ქალი იყო, დედამისმა 99 წელი იცოცხლა და ბორხესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო დედამისის ზურგზე. პორტუგალიელი ებრაელების შთამომავალი გახდა. თვითონ ბორხესის აღიარებით მასში ჩქეფდა ბასკური, ანდალუზიური, ირლანდიული, ებრაული, ინგლისური, პორტუგალიური და ნორმანული სისხლი. სახლში ლაპარაკობდა ნორენაზე, ესპანურად და ინგლისურად და ძალიან პატარა იყო, როდესაც ინგლისურში გარდა იმისა, რომ სახლში ლაპარაკობდა, კიდე სპეციალური მასწავლებელი აუყვანეს. ამიტომ ინგლისურს იგი ფლობდა აბსოლუტურად სრულყოფილად. ცხოვრება მაიძულა, სხვა ენები შეესწავლა. ეს იყო ალბათ მწერლობის ისტორიაში ყველაზე განათლებული მწერალი. ძნელია ვინმე გვერდით დაუყენოთ ამ თვალსაზრისით. ძალიან ადრე გაერთო იგი პოეზიით. 4 წლისამ ისწავლა წერა-კითხვა და ფაქტობრივად იმას აკიდან წერა დაიწყო. მამამისი, რომელიც იყო ძალიან განათლებული კაცი და იყო დიპლომატიურ სამსახურში, წერლობას აპირებდა, მაგრამ ნენელა შეეპარა ბორხესების საერთო უბედურება. ეს არის ისე, მათ ჰქონდათ ძალიან სუსტი ხედველობა და ბორხესის მამა ძალიან ადრე დაბრმავდა, რაც არაცდა თვით ბორხესსაც, რომელიც ასევე დაბრმავდა და მოიხსენებათ მან ბრმამ დაამთავრა ცხოვრება. მამამისი ბრმავემ ხელი შეუშალა ლიტერატურულ ასპარეზზე გამოსასწრებლად და ოჯახში ისე რომ არ თქმულა ამის შესახებ, მაგრამ თავიდანვე ჩაითვალა და ეს ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ბორხესის ამბავს, ვიდრე როცა ითქმება, ჩაითვალა რომ ის რაც მამამ ვერ გააკეთა, უნდა გააკეთო შვილმა. ანუ ფაქტობრივად ბორხეს ოჯახმა მიუსაჯა მწერლობა, არც თვითონ იყო შორს ამ იდეისგან, მაგრამ ამავე დროს ამას დაემატა ამხელა პასუხისგებლობა. სკოლაში სწავლა დაიწყო გვიან, შევიდა 9 წლის ასაკში და იმ წუთას წაწყდა იმას, ასაც ახლა ბულინგს ეძახიან, იმითომ რომ აი ესეთი უცნაური ამ იყო. სკოლაში მიიყვანეს, შეიყვანეს პირველ კლასში. ერთი დღე არ გასულა, რომ დაადგინეს, რომ პირველ კლასი ახლა იმისთვის მეტისმეტი იყო და შეიყვანეს მეორე კლასში. კიდევ ერთი დღე გავიდა და მასწავლებლებმა მშობლები დაიბარეს, უთხეს რომ ბავშვი მეორე კლასში ვერ იქნება, იმიტომ რომ მესამე კლასის პროგრამა უფრო შესატყვისი იქნება, ის გადაიყვანეს მესამე კლასში. 2 დღე დაყო მესამე კლასში და ბავშვმა ვერ აიტანეს, იმიტომ რომ ყველაფერი იცოდა, გადაიყვანეს მეოთხე კლასში. კაცმა რომ თქვას, ამ ლოგიკით შეეძლოთ იგი კურს დამთავრებულადაც გამოეცხადებინათ, მაგრამ მეოთხე კლასში დატოვეს. მეოთხე კლასში რომ დატოვეს, მისთვის არ იყო საინტერესო. ბავშვები მას უყურებდნენ როგორც ადამიანს, რომელსაც როგორ უნდა დაელაპა, როცა ყველაფერი იცის. მასწავლებლები მას უყურებდნენ, როგორც სულიად აუტანენ მოსწავლეს, რომელსაც ვერაფერს ასწავლი, ყველაფერი იცის. თვითონ ძალიან კულტურული ბავშვი იყო, არავის არ აწყენებდა, არავის არ ეტყოდა ეს როგორ არის, მასწავლებლებს არ დასცინოდა მიუხედავად იმისა, რომ ეტყობა ისინი არ იყვნენ მისი დონისანი, მაგრამ მისთვის სკოლა აღმოჩნდა მძიმე. 10 წლის გახდა, როდესაც პირველი დიდი თარგმანი განახორციელა, ოსკარ ვაილდის ბედნიერი პრინცი თარგმნა. თვითონ ლიტერატურა შემოსლა, მან ისე აღწერა მამამისის ამბავს და უკავშირა და აღწერა ასე, რომ მე ჩემგან ელოდენ წერლობას და მე ძალიან სერიოზული ხალხი მიყურებდა, ბებია და დედა მიყურებდა, აბა როგორი მწერალი დავდგებოდი, მე არანაირი შანსი არ მქონოდა, დიდი მწერალი არ გამოსულიყავი, იმიტომ რომ ეს ხალხი უბრალოდ ამას არ დაუშვებდაოდა. დედა ჩემი და ბებია ჩემი უბრალო ქალები არ იყვნენო ბორხესი ამბავს. 1914 წელს ბორხესის ოჯახი წავიდა შვებულების დროს, არდადეგების დროს ისინი წავიდნენ ევროპაში, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა ის წელი, როცა ევროპაში უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ შემოდგომა დაწყებული არ იყო, რომ იფეთქა პირველმა მსოფლიო ომმა. ბორხესები აღმოჩნდნენ მაგ დროს საფრანგეთში, ძლივს გაასწრეს ასე ვთქვათ ომს შვეიცარიაში, რომ ის ნეიტრალური იყო მაგომშიც, ისე როგორც მეორე მსოფლიო ომში, და შვეიცარიაში ბორხესი და მისი და ნორა შევიდნენ ადგილობრივ სკოლაში, ასე რომ ბავშვს მოუწია სასწრაფოდ ფრანგული შესწავლა. აქედანაა მისი ასეთი ბწყინვალე ცოდნა ფრანგული ენისა. ძალიან მალე და მან დაიწყო ლექსების წერა ფრანგულ ენაზე. ბორხესი საერთოდ უცნაური და გამორჩეული ფენომენი არის, რა თქმა უნდა, ლიტერატურის ისტორიაში. მას აქვს დაწერილი ლექსები ინგლისურად, ფრანგულად, გერმანულად, ნუ ახლა ესპანურად ხო წერდა და წერდა. გარდა ამისა, მას როცა დაჭირდა, ძალიან სწრაფად აქვს შესწავლილი ლათინურიც და ბერძნულიც. 4 წელი ისწავლა შვეიცარიაში მან და ნორამ, 4 წლის შემდეგ 18 წელს გადავიდნენ ესპანეთში, სადაც ულტრაისტებს შეუერთდა. ულტრაისტები იყვნენ ასე ვთქვათ დადაისტები, სიურეალისტები, მოკლედ ულტრაისტები, რომლებიც იყვნენ მოდერნისტები იმ ეპოქის, და იქ გამოდიოდა ჟურნალი საბერძნეთი და იქ გამოჩნდა 1918 წელს ხორხე ლუის ბორხესის პირველი დაბეჭდილი ლექსი. 21 წელს ოჯახი დაბრუნდა არგენტინაში. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ ჰქონდა გასვლა და იმის მერე საბოლოო დამკვიდრდა ბუენოს-აირესში. ულტრაიზმი და მოდერნიზმი შეიტანა თავის მშობლიურ ქალაქში, იბეჭდებოდა ჟურნალში, რომელსაც ერქვა პრიზმა, და კიდევ იბეჭდებოდა ჟურნალში, რომელსაც ერქვა პროა. და ევროპაში 23 წელს კიდევ ერთხელ წავიდა, მაგრამ სანამ წავიდოდა, მოასწოდა სიცხე, ბუენოს-აირესის სიცხე, ასეთი კრებული გამოაქვეყნა, რომელშიც შევიდა მისი 33 ნაწარმოები, 33 ლექსი შევიდა. ამის შემდეგ გადავიდა პოეზიიდან პროზაზე. ბორხესის შემთხვევაში რას წერს ბორხესი, ეს ალი ძირითადად მე მგონი დამოკიდებული იმაზე, როგორ კითხულობს, მას კითხველი, იმიტომ რომ ბორხესის მოთხრობები შეიძლება გავიგოთ როგორც პოემები, როგორც ლექსები. ის არის ძალიან მხატვრული თვალსაზრისით და რიტმიკის თვალსაზრისით ბორხესი ყოველთვის ძალიან ასე ვთქვათ პულსირებადი ავტორია და ყოველთვის იგრძნობა ასე ვთქვათ მასში პოეტი ყოველთვის იგრძნობა, და ის რომ ის დიდ ფორმებზე პრინციპულად არ გადავიდა, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ძირითადად ყველაზე მაღალი ლიტერატურის ანუ პოეზიის მხარეს იყო. ის არ წერდა რომანებს, ის ამბობდა ასეთ რამეს, რომ წარმოიდგინეთ, რომ რა ფუჭის საქმეა ამოდენა დიდი 500 გვერდიანი რაღაცის დაწერა, როცა 5 წუთში შეიძლება ითქვას თავადი საქმელი. ამიტომ მე წარმოვიდგენო, რომ მაქს 500 გვერდიანი რომანი დაწერილი და ვაკეთებ მე იმის მოკლეშინაარსო. მე პირდაპირ მოკლეშინაარსებს წერ, ანუ იმას, რაც არსებითია და რასაც არ ჭირდება ასე ვთქვათ განსაკუთრებული განმარტება. მისი ეს ფილოსოფიური მიდგომა ლიტერატურისადმი, მისი ეს მეთოდი განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა მოთხრობების კრებულში, რომელსაც ქვია ფიქციონეს. მე არ ამგონია, რომ დედამიწის სულზე არსებობდეს ასე წარმატებული მოთხრობათა კრებული, როგორც არის გამონაგონი, ანუ ფიქციონეს. ფიქციონეს ეს არის ასე ვთქვათ წიგნების წიგნი, იგი 1954 წელს მოევლინა მსოფლიოს. მაში სულ რამდენიმე ნაწარმოებია, მაგრამ მსოფლიო ლიტერატურა ამის შემდეგ არსებითად შეიცვალა. შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ ბორხესის სხვა წიგნებზე, მას აქვს დაწერილი ამის მერე ალესია, ამის დაწერილი აქვს ფუნესი და ბროდის მოხსენება. უამრავი რამ გამოსცა მან მეგობრებთან ერთად, გამოსცა არგენტინული ლიტერატურის ანთოლოგია, არგენტინული პოეზიის ანთოლოგია, სოფლიო დეტექტივების ანთოლოგია, მეგობართან ერთად წერდა დეტექტივებს, რომელსაც ასე ვთქვათ ფსევდონიმით აქვეყნებდა, საერთო დეტექტივის ჟანრს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა, წერდა სტატიებს კინოზე, კულტურაზე. საერთოდ ბორხესის მრავალფეროვნება გამაოგნებელია, გამაოგნებელია მისი ცოდნა, მისი ერუდიცია, მაგრამ თავარი ეს არ არის. ცოდნე ხალხი ჩვენ გვინახავს და ერუდირებული ხალხი გვინახავს. ბორხესის ერუდიცია და ცოდნას განსაკუთრებული ფასი აქვს, იმიტომ რომ მან ზუსტი ადგილები იცის, როცა ეს ცოდნა უნდა გამოამჟღავნოს. და იგი არასოდეს არ იწონებს თავს იმით, რომ დედა რამდენი ვიცი და სხვა. არ არის ასეთი. იგი ყოველთვის ირონიით უყურებს ნებისმიერ ცოდნას, მათ შორის საკუთარ ცოდნასაც. და ბორხესი ისეთ დროს გამოავლენს ხოლმე აშკარად სამხრეთ ამერიკულ ხასიათს, ну გაგაკვირვებთ, აი მაგალითად ამერიკული ფილმი იყო, რომელშიც ერთ-ერთი ამერიკელი დიდი მსახიობი ასრულებს ასეთ როლს, რომ ჩაენერგა იგი ბანდიტების სფეროში, დაუმეგობრდა ადგილობრივ ხალხს და წინვალეთ განახორციელა თავისი პროფესიული მოვალეობა, როგორც ჩანევგილმა აგენტმა, ყველა ამხილა და ყველა დააჭერიდა. და მთელი ამერიკა აღფრთოვანებული იყო, აი რა კარგად იმუშავა კაცმა, აი რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი და სხვა და. არგენტინაში ფილმი არ იყო მაინდამაც პოპულარული და ბორხესმა ახსნა, რატომ არა ეს ფილმი პოპულარული. მან თქვა, რომ რაღაცა იდეის გამო, რომ პოლიციელი ხარ და ვიღაცები უნდა დაიჭირო, მან უღალატა მილიონჯერ უფრო დიდ იდეას, მეგობრობის იდეას. მან მეგობრობა გამოიყენა ხალხის გასაფუჭებლად. ხო, ეს ცუდი ხალხია და საჭირი ხალხია, ყველაფერი გესმის ამოს ბორხესი, მაგრამ მეგობრობა ხო სხვა რამე არის. მეგობრობა ხო ამაზე ყველაფერზე მაღლა უნდა იდგეს. ახლა ამერიკელები მას აშკარად ვერ გაუგებდნენ. მით უმეტეს ამ ფილმის პროდიუსერი და სხვა ფილმა უზარმაზარი მოგება ნახა და ის მსახიობი მაგით გახდა და მაგით უდგას სული დღემდე. და ბორხესის ნათქვამი კი დაგვამახსოვრდა განსაკუთრებით კარგად, რომ მან ჩათვალა, რომ სოციალური მიზნების მისაღწევადაც, მაღალი სოციალური მიზნების მისაღწევადაც კი ისეთი ძვირფასი გრძნობა, ადამიანური უძვირფასესი გრძნობა, რაც ანინდობა ადამიანებს შორის და მეგობრობა, არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ასე რომ ბორხესი მარტო ფილოსოფოსი არ არის და მარტო ლიტერატორი არ არის. ბორხესი ამავე დროს არის დიდი დიდი ადამიანობის მასწავლებელი და მისი განათლება უპირველეს ყოვლისა ზნეობრივ ხასიათს ატარებს და ის იმ ადგილასაც კი, სადაც სოციალური მოგება აშკარა არის, აი ხალხი ბანდიტები დაიჭირეს, ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ მეგობრობა არ უნდა წახდეს, ბანდიტი არის ადამიანი. და საერთოდ ბორხესი არის ადამიანების მწერალი და არა სოციალური ფიქციების და სოციალური როლების. ამ ხრივ იგი განსაკუთრებული არის. მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო მეგობრობა ალფრედო ბიოი კასარესთან, რომელიც 17 წლის იყო, როცა წელმა გაიცნო და იგი მასზე უფროსი იყო. კასარესთან ერთად ბორხესმა შექმნა შესანიშნავი დუეტი. კასარესისთვის ეს იყო ალბათ ყველაზე ბედნიერი წლები მის ცხოვრებაში, როდესაც ამ გენიოსთან მას ჰქონდა ასეთი ტიპის ურთიერთობა. უამრავი სახალისო რამ ჩაიდინეს ამ მეგობრებმა. ბორხესი იყო ხალისიანი კაცი. ბორხესის იუმორი, ბორხესის სიცოცხლის სიყვარული, ბორხესის ირონია, ბორხესის დამოკიდებულება საკითხებისადმი ყოველთვის ტოვებს დამჭირდებას, რომ მთავარი მისთვის იყო ეგრეთ კლასი, დონე. ამავე დროს ესაა სამხრეთი ამერიკა, რომელიც სავსეა კომუნისტებით, სავსეა წითელი იდეით, სავსეა ადამიანებით, რომელიც შვილებს არქმევენ მარქს, ენგელს, ლენინს, სტალინს, პირდაპირ ამ სახელოს, ლენინ კასარესი, სტალინ ბიოსი, ტროცკი ვიღაცა და სხვა და. აი ამ გარემოში მან მოახერხა და მემარჯვენე იყო და მოწინავე მწერალი იყო და მემარჯვენე მწერლები თითქმის არ ყოლიათ. საერთოდ მემარჯვენე მოაზროვნეები სამხრეთისთვის უჩვეულო იყო, იმიტომ მემარჯვენეები ძირითადად იყვნენ მათი დიქტატორები. ხოლო ბორხესმა მოახერხა და თან მემარჯვენე იყო და თან დიქტატორი მოვიდა თუ არა, პირველი რაც გააკეთა ბორხესი მოხსნა სამსახურიდან. როდესაც არგენტინაში პერონი მოვიდა, ბორხესი მძიმე დღეში იყო მაგ დროს, მამამისი გარდაიცვალა და მას მოუწია ოჯახის რჩენა. აქ მის ბედს მე შევადარებდი ჩვენი გენიოსის ბედთან, რომელსაც იმის მაგირად რომ უნდა ეწერა, მოუწია შრომა ძალიან დაბალი ანაზღაურებიან სამსახურში, მისთვის შეუფერებელში, ბარათაშვილის მყაცხებლობაში. ზუსტად ასე ბორხეს მოუწია მისთვის შეუფერებელ წიგნების მცველად მუშაობა ბიბლიოთეკაში. მაგრამ ეს თანხმობა მას მოწონდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ჰქონდა საშუალება ციგნების წვლილის გარდა ციგნების წამკითხველი და ციგნების წერალი ყოფილიყო, ერთდროულად იქ წერდა თავის გენიალურ ნაწარმოებებს და ძალიან პატარა შემოსავალი ჰქონდა. მაგრამ მოვიდა თუ არა პერონი, დიქტატორი მოვიდა თუ არა, ბორხესი მოხსნეს ამ თანამდებობიდან და შესთავაზეს ბაზარში დამარეგულირებლის როლი, ხორცის გამყიდველები უნდა ეკონტროლებინა, ეს მისთვის შეუფერებელი იყო აბსოლუტურად და ამაზე რა თქმა უნდა უარი თქვა და დარჩა უმუშევარი. დარჩა უმუშევარი და სახსრების გარეშე. ბორხესი მიჩვეული იყო კარგ ცხოვრებას, ახლა ეს ოჯახი სხვანაირი ოჯახი იყო და მათთვის ეს უმძიმესი აღმოჩნდა, მაგრამ მან ეს გადაიტანა უდრტმინველად. სამაგიეროდ დიქტატურა დაეცა თუ არა, ბორხესი იმ წუთას დააწინაურეს და საბოლოო ჯამში უკვე დაბრუნებული კაცი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორად აქცია. 18 წელი იყო არგენტინის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. თავის დროზე, როდესაც მე ვიყავი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, იხლას კონგრესზე ეს სოფლიოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორების ყოველწლიური შეხვედრა, დავდიოდი ხოლმე ამ კონგრესზე, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არგენტინის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი რო გავიცანი, როგორ ახარო რომ მკითხა, მე ვთხარი, რა ვიცი, უკვე 5 წელია ბიბლიოთეკის დირექტორი ვარ და ცოტა თვალში ცუდად ვიხედები მეთქი და ის კაცი, ესე იგი, მოკდა სიცილით და მითხრა თან ამეს ხო არ წერდა. თვითონ წერდა რაღაცებს და იქით გავაფრთხილე, წერას გავაფრთხილდი, მე ვთხარი, არგენტინელი დირექტორები არ უნდა წერდეთ, იმიტომ რომ ბორხესის ბედი არის არაქცევა. ბორხესი არის საკულტო ფიგურა, შეიძლება მკითხველებს ზოგს მოწონდეს, ზოგს არა, ყავს თავისი მკითხველი და ყავს ხალხი, რომელიც მას არ კითხულობს, ვერ კითხულობს. ყველა ეძებს აბა რომელი აქვს დაწერილი მთავარი ნაწარმოები და ბორხესი არ არის ისეთ, რომ ერთი წიგნი მიცევ იმას და უთხრა ამას დაიკითხავ და გაიგებ ყველაფერს. გამიურ შემთხვევაში შეიძლება მიცე უცხო, ნახლა ბალზაკზე და ასეთებზე ლაპარაკიც არ არის, დოსტოევსკის შემთხვევაში შეიძლება ერთი წიგნი მიცე, მაგრამ ბორხესის შემთხვევაში უნდა მისცე ყველა მისი მოთხრობა, ყველა მისი ლექსი, ყველა მისი ესეი, ან ერთი მაინც. ეს ის შემთხვევაა, როცა ერთიც საკმარისია. და ეს ერთი, რომელი იქნება, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. ბორხესმა ისე დაამთავრა ცხოვრება, რომ უცხოეთში გარდაიცვალა, იგი ჟენევაში გარდაიცვალა და იქვე არის დაკრძალული, უცხოეთშია დაკრძალული, შვეიცარიაში და 2009 წელს არგენტინის მთავრობას ძალიან უნდოდა გადაესვენებინა, ესე იგი, სამშობლოში, მაგრამ მისმა მეუღლემ არავითარ შემთხვევაში ეს არ დაუშვა. სხვა შორის, ბორხეს დიდხანს ვერ მოყავდა ცოლი. იმიტომ რომ დედამისი აკონტროლებდა სულ ქალს და არავინ არ მიაჩნდა მისი შვილის ტოლად და ღირსად, რაშიც აბსოლუტურად მართალი იყო, მაგრამ კაცი რჩებოდა უცელოდ და მიუხედავად იმისა, რომ დედამ გაუწია წინააღმდეგობა, ერთ ქალს მაინც შესთავაზა გული და სული, მაგრამ ვერა, მერე ერთი მოიყვანა და დიდხანს ვერ შერჩა და მერე დედამისი გარდაიცვალა და აი სიცოცხლის ბოლოს მოიყვანა ცოლი ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან სერიოზულად დაუდგა გვერდში და ეხმარებოდა და ესორეთ მისი მაკრიმა გადაწყვიტა 2009 წელს ბორხესი ვერ გადაასვენეს ასე ვთქვათ სამშობლოში. როგორც გითხარით, ავტორი არის ძალიან ბევრი მოთხრობისა, ძალიან ბევრი ნაწარმოებისა, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ფიქციები, 1954 წელს გამოცემული წიგნი. ამ წიგში არის რამდენიმე ნაწარმოები, რომელთა შორის ერთი არის განსაკუთრებული, რომლის აი ორი სიტყვა მინდა მასზე თქვა, საიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, როგორ იმ მწერალი არის ბორხესი. ბორხესი არის ძალიან სპიერი მწერალი. ერთი იგი არის ყველაზე მატყუარა მწერალი, ვინც კი დაბადებულა დედამიწის სულზე, მამშვენივრად იცის, რომ წერლობა ესაა ტყუილი, რომელიც მკითხველის ხელში უნდა იქცეს სიმართლეთ. ანუ ეს არის დიდი ტყუილი, რომელსაც მკითხველი აღიქვამს როგორც სიმართლეს, მის წარმოსახვაში, მკითხველის წარმოსახვაში იგი ცოცხდება ცოცხალი სურათების სახით, როგორც ჭეშმარიტება და იბადება მის თავში, როგორც ჭეშმარიტება. მაგრამ ბორხესი აღმოჩნდა ძალიან ცნობილი იმდენ ტყუილში, რომელსაც ის წერს და სულ ტყუილებს წერს, შეაპარებს ხოლმე ნამდვილ ამბებს, 100%-იან ნამდვილ ამბებს არგენტინის ისტორიიდან, მსოფლიო ისტორიიდან, თავის ბორხესის ბიოგრაფიიდან და სხვა და ეს ისეა გადაჯაჭვული მამალ ტყუილებთან, რომ იქ ზღვარის გავლება ძალიან ძნელია, ამიტომ ვიცით, რომ ტყუილს გვეუბნება, მაგრამ იმდენი სიმართლეა ამ ტყუილში, რომ ძალიან ძალიან გავს სიმართლეს და იგი უადვილებს მკითხველს დაინახოს მასში ის, რაც იქ აუცილებლად სიმართლეთ უნდა იყოს აღქმული, თუ გინდა რომ გაიგო ეს ნაწარმოები. აი მაგალითად, პიერ მენარი დონ კიხოტის ავტორი. უკვე კარგი სათაურია, იმიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ვინ არის დონ კიხოტის ავტორი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ყოფილა ვიდას პიერ მენარი, რომელიც ასკომდა არ ყოფილა. მოგონ კითხულმა როგორ უნდა გაიგოს ეს არ ვიცი, თუკი ნაწარმოების ძალიან სერიოზული ნაწილი ეთმობა პიერ მენარის შემოქმედების მიმოხილვას და არის განხილული სხვა ჩვენს მოხერხისგან გასაკვირი არ არის მას, როდესაც იგი კრიტიკულ წერილებს წერდა ხოლმე, ახასიათებდა არარსებული წიგნების რეცენზიების წერა. ანუ იგი წერდა რეცენზია და ხალხი ეძებდა, რომ წიგნს, რომელზე დაიწერა, რა კარგი წიგნია, რა საინტერესოთა გარჩეული, რომ ეს წიგნი არარსებულა. ამ რომანისტის, კერძოდ პიერ მენარის დატოვებული ხილული ნაშრომები იოლად და მოკლედ ჩამოითვლება, ასე იწყება, ამიტომ უპატიებელია ეს გარემოება და გამოტოვება, რომელზეც ესა და ეს ხალხი არის პასუხისმგებელი ცრუ კატალოგში, რომელიც გამოქვეყნებულია, მე და განხილულია ცრუ კატალოგი. მე ნათქვამია, რომელია ნამდვილი კატალოგი. მე ნათქვამია რა ნაწარმოებები აქვს გამოქვეყნებული პიერ მენარს, რომელიც სხვა ჩვენს დონ კიხოტის ავტორია. შემდეგი ოპუსები არის: არის სიმბოლისტური სონეტი, რომელიც ორჯერ გამოქვეყნდა ჟურნალში ლა კონკი, მარტი და ოქტომბერი 1899 წელი. მონოგრაფია შეცადლობებს, რომ შეიქმნას პოეტური ლექსიკონი ისეთნებისგან, რომელიც არც სინონიმები და არც პერიფრაზები, კონსტრუქციები და ასე შემდეგ. მონოგრაფია განსაზღვრულ კავშირებსა და მსგავსებებზე. მონოგრაფია ლაიბნიცის სრულებაზე, ტექნიკური წერილი ჭადრაკის ისტორიაზე, ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, რამონ ბულის თხზულებაზე, არს მაგნა გენერალის დიდი და ზოგადი ხელოვნება, ამ ციგზე არის ნიმში გამოცემული მონოგრაფია. ლუი ლოპეს დე სეგურას თხზულობა, წიგნი გამგონებლოსა ჭადრაკის ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. ანუ სულიად ნათელი ხდება, საიდან გაჩნდა უმბერტო ეკოსთან მაგალითად თბილისში გამოცემული წიგნი ჭადრაკის შესახებ. გასაგებია, ვის მოუხდენია გავლენა და რა ტიპის გავლენა არის აქ მოხდენი. ისე ღრმად და საფუძვლიანად არის პიერ მენარის შემოქმედება განხილული, რომ უმეტესობა დარწმუნებული იყო, რომ ესეთი მწერალია და მეგობარი შეხვდა ქუჩაში და უთხრა, რომ კი კარგად ლაპარაკობ მენარზე და ბევრი ამე გამოტოვე მაინც ახლა მენარის შემოქმედება, ეგრე იოლი კი არადიო რომ შენ ჩამოთვალე. ანუ ზოგიერთს ხოიცით, რომ არა თქმენო, რომ რამე არიცის და ყველაფერს იკადრებს და აი ზოგიერთს მოუწიათ თქმა, რომ რა თქმა უნდა შესანიშნავად იცნობენ პიერ მენარის შემოქმედებას. აი ამ მწერალმა, რომელიც არ არსებობს, განიზრახა დაწეროს დონ კიხოტი. ოღონდ დონ კიხოტი შეიძლება ხელახლა დაწერო, რატომაც არა, ხო დაწერა ვიღაცამ, ესე იგი ლამანჩელი ვიღაცამ სცენარი დაწერა, ვიღაცამ კინო სცენარი დაწერა, ვიღაცამ ახალი დონ კიხოტი დაწერა და პიერ მენარი დაწერა დონ კიხოტი, მაგრამ არა ეგ არა ჩაფიქრებული ამ ავტორს. უბრალოდ რა უნდა ბორხეს? ბორხეს უნდა, რომ პიერ მენარმა დაწეროს დონ კიხოტი, დონ კიხოტი. ანუ ზუსტად ის რაც დაწერა სერვანტესმა, ზუსტად ის როგორ უნდა დაწეროს, კაცო? კი არ უნდა გადაწეროს თან, კი არ უნდა აიღოს წიგნი და გადაწეროს, არა, უნდა დაждდეს და მაინდამაინც ის უნდა დაწეროს. სიტყვა სიტყვით უნდა დაემთხვას იმას. ამისთვის საჭიროა, რომ სერვანტესის სიკვდილიდან დღემდე რას დრო გავიდა, ეს დრო მან თავიდან უნდა ამოიღოს. გარდა ამისა, მან უნდა წარმოიდგინოს, რომ ლეპატოს ძოლაში მიიღო მონაწილეობა და გაუფუჭდა ხელი. გარდა ამისა, მან უნდა წარმოიდგინოს, რომ იგი ჩავარდა ციხეში და იჯდა იმდეხან სამდეხანშას, იჯდა სერვანტესი. გარდა ამისა, მან უნდა წარმოიდგინოს, რომ ყავს ქალიშვილი ამადამ ქალიცგან. უნდა წარმოიდგინოს, რომ ცოლშვილთან ასე დამოკიდებულება. სხვა, უნდა წარმოიდგინოს, რომ უნდა შევიდეს იმ რწმენაში, რომელშიც იყო სერვანტესი. მოკლედ, იგი უნდა გახდეს სერვანტესი და უნდა დაწერდეს დონ კიხოტი, რომელიც სიტყვა სიტყვით უნდა დაემთხვას დონ კიხოტს. და ეს იქნება დონ კიხოტი, რომელიც სიტყვა სიტყვით დაემთხვა დონ კიხოტს, მაგრამ იქნება სხვა. იმიტომ რომ დაწერილია სხვა კაცის მიერ, სხვა დროში, სხვა გარემოებებში, მაგრამ ისე რომ მან გაითვალისწინა ყველაფერი, რაც წერს დონ კიხოტს. წარმოუდგენელი სისულელია ერთი შეხედვით. მაგრამ ეს დონ კიხოტი დაიწერა. ეს თავისთავად უკვე მაგალი რამ არის. ის, რასაც დღეს ვეძახით ჩვენ პოსტმოდერნის, აქ არის გაშიფული, წარმოუდგენელი არის მისი ნამდვილი მექანიზმი. აქ ნათქვამია ის, რომ ჩვენ თითქოს ვიცით საიდუმლო რა ქმნის წერლობას. ყველანაირი წარმოდგენა რაციონალიზზე, როცა რაღაცის ახსნას ცდილობენ ხოლმე, რომ ეს იმიტომ გააკეთა სერვანტესმა, რომ ის იმიტომ, ყველანაირი სენტბევიზმი. ანუ სენტბევის მტკიცება, რომ ბიოგრაფია თუ ვიცი წელს როგორ არ გავიგებდა ნაწარმოების გასაგებად, მისი წერილის ბიოგრაფია მჭირდება, აი აქ არის ნაჩვენები, რა აბსურდამდე მიდის ეს წარმოდგენა. რომ ვიღაცამ შეიძლება ისე გაიმიოროს სერვანტესი, რომ თავიდან ბოლომდე სიტყვასიტყვით გაიმიოროს მისი წიგნი. ეს იდეა, წარმოუდგენელი იდეა. განავითარა მან აბსოლუტური იდეალად აქცია ნაწარმოებში, რომელსაც ჰქვია ბაბილონის ბიბლიოთეკა. საერთოდ ეს ბაბილონი ძალიან აკვიატებული სახელი იყო მასთან, მას აქვს ბაბილონის ლატარია და აქვს ბაბილონის ბიბლიოთეკა. ბაბილონის ბიბლიოთეკა არის აბსოლუტურად გენიალური ნაშრომი. მოთხრობა, რომელშიც ნაჩვენებია, რომ არის ბიბლიოთეკა, რომელიც შედგება 6 კუთხა ოთახებისგან. 6 კუთხა, იმიტომ რომ ფიჭა უნდა წარმოიდგინოთ და მე მისი აგების სისტემა. ესაა 6 კუთხა ოთახი და ის სასრულად იზრდება. ოთახი ოთახებში გადადის. ყველა ოთახს გვერდით აქვს ორი პატარა ოთახი. ერთი ფეხზე მდგომელა ძილისთვის და მეორე ტუალეტივით რაღაცა, ესე იგი, ჰიგიენური და ხალხი აქ ცხოვრობს. კიდევ აქვს ერთი გასასვლელი, გადის უსასრულო კიბეზე, რომელიც ადის ზემოთ და ქვემოთ და ესენი განსა და სიღრმეში და სხვა არის აბსოლუტურად ერთნაირი. ყველა ოთახში არის ზუსტი რაოდენობა თაროების, ყველა თაროზე არის ზუსტი რაოდენობა წიგნების, ყველა წიგში არის ზუსტი რაოდენობა 23-100-ზგან შედგენილი კომბინაციების და 25 ნიშნისგან შედგენილი კომბინაციების, რომელიც არის ყველანაირად შემთხვევითი კომბინაციები. შეიძლება იყოს ასეთი ციგნის მარტო ა, შეიძლება იყოს მარტო 300, შეიძლება იყოს, მაგრამ სოფლიოში არსებული ყველა ციგნი იქ რა თქმა უნდა უკვე არის, იმიტომ რომ ყველა ვერსია არის გათვალისწინებული. არის რამდენიმე მილიონი ციგნი, რომელთა შორის განსხვავება არის მარტო 100. და მთელი მსოფლიო ლიტერატურა რა თქმა უნდა იქაა და კიდე არის ბევრი რამ, რომელიც არაფერი არ არის. აი რა არის ახლა ეს სამყაროს უსასრულობა წარმოდგენილი როგორც ბიბლიოთეკა და ბაბილონის იდეა კიდევ ერთხელ ამ ძალიან უცნაურმა მწერალმა გამოიყენა უცნაურეს იდეისთვის, რომლის გარეშე ბორხესის წარმოდგენა ძალიან ძნელია. მხოლოდ ამ განმარტებას მივცემდი მე ძვირფას კითხვას, სანამ ბორხეს მივახლოთ და მისი სილუეტი კარგად რომ დავინახოთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ მან გამოიგონა სამყარო ბაბილონი, რომელშიც არის ლატარია. ლატარია ჩვენ ვიცით რა არის, რომ რაღაცა გაქვს და შეიძლება მოიგო. არა, ეს არ არის ნამდვილი ლატარია. ლატარია არის რაღაცა, რომ გაქვს და შეიძლება მოიგო და შეიძლება წააგო. ანუ ის 50000 შეიძლება მოიგო, მაგრამ შეიძლება 50000 წააგო. და მე ეს უინტერესო გახდა და მე გახდა მარტო წაგებაზე და მე გახდა და წაგების გადახდა არავის არ შეუძლია და ამიტომ ჯდები ციხეში, მე გახდა ლატარია ციხეში ჩაჯდომაზე, მე გახდა და ასე შემდეგ. ბორხესის ფანტაზიას არ აქვს საზღვარი. ჩვენ ხანდახან გვაკვირდეს პატარა მწერლების ან თუნდაც დიდი მწერლების ფანტასტიკური გაქანებები, მაგრამ ბორხესი თავისი მაგიური რეალიზმით, თავისი მაგიით, თავისი ფანტაზიით სრულია წარმოდგენები. იმიტომ რომ ასეთ ტვინს არასოდეს წელობაზე არ უმუშავია. ასეთი ტვინი ყოველთვის მიდიოდა სხვაზე, ძირითადად გამოგონებებზე, სხვა აღმოჩენებზე. ეს კოპერნიკია, ეს 1000 ლეონარდო და ვინჩი არის ლიტერატურისთვის. ამიტომ ძალიან მოულოდნელი მწერალი არის ბორხესი. მე მიყვარს ყველა, ვისაც უყვარს ბორხესი და მაკვირვებს ყველა, ვისაც ის არ უყვარს, იმიტომ რომ ეს ისეთი სიმდიდრეა, რომლის გარეშე ლიტერატურაში შესვლას დიდი აზრი არ აქვს. კაცმა რომ თქვას, თუ ადამიანს საბოლოო ჯამში ბორხესი არ შეუყვარდება, ლიტერატურა შეიძლება არც იყოს მისი, ასე ვთქვათ, ინტერესის სფერო. ამიტომ უდასტურებთ რა ღრმა პატივისცემას არგენტინელებს, მინდა უთხრა, რომ ბორხესი იყო ერთადერთი არგენტინელი, რომელიც უდიდეს ორ არგენტინულ მსოფლიო დამსახურებას, ტანგოს და ფეხბურთს არ აღიარებდა. ბორხესი იყო უიშვიათესი სამხრეთ ამერიკელი, რომელიც კომუნისტს არ აღიარებდა. ბორხესი იყო უიშვიათესი სამხრეთ ამერიკელი, რომელსაც გზა ჰქონდა გახსნილი შეერთებულ შტატებში, რომელიც საკულტო ავტორი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ ბორხესის ნაერი, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა სოფლიო ლიტერატურას ბევრი არ ქონია. მისი სილუეტი სწორედ ახსე გამოიყურება. ეს არის უსასრულობა, ისე როგორც მისი ბიბლიოთეკა, და ეს ამავე დროს არის წაგების კარგი შანსი, ციხეში ჩაჯდომის, ლიტერატურულ ციხეში აღმოჩენის დიდი შანსი. ხოლო იმათვის, ვისაც უნდა რომ მაინც იპოვოს ერთი ნაწარმოები, რომელთაც ამ ბორხესთან მივიდო და ჩემი დასახელებულები თუ არ გაიტაცებს, უნდა დაუსახელოთ მისი შესანიშნავი მოთხრობა ალეფი. Ну, ту адамიანს ალეფი არ მოეწონება, მერე მე უკან დავიხედ და ვიტყვი, რომ ну, არიან ადამიანები, ვისაც შეიძლება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა "წახნაგები".